Efes o tou ta ade. Devio midoto mi ajilao elabe afetola towe mienye ejebe miawo esia sedede gbanto si wunti ngbedodo gbedo lainye.
Buto o kple no benu na jeji nao eye nanu agbedidi lanyigba laji.
Tou migado jikuna mi aviwo o kebo mi hewo be waten alewo dokwi. E wa wododoji, abe alesi afeto la fiala ene. Dolao, midoto afeto suyo le miasi, le agbesiame, lakple vovon, pakple jojo nyanyanya. E mi kodzime, subo wo, abe kriso subo miele ene. Migawo amenku menuko, be yuwa jewo unu. Kebon abe kriso fe dolao ene la, mi wanu sima udila, cho miafe jimeke. Miko jimede, donwo, abe afeto lai miele e womna ene, menye abe na amegbeto wo ene u. Minye ebe, afeto la akhefe na amesiame, lenu nye de siade, si wo walata, ne enye kluvi alo abladevi. Afeto wo, miyawo ha mi wanene make na miyafe dola wo, eye midizo vovondo dona wo, midonku e jibe, Ame si nye miawo, ple wawo si afe afetola le jifo, e yala, me kwa madeke nkume u. Mwenake la, ale si miele haden ple afetola la, naga senwude eji, wu to efe wunse trakola me. Mi ple afa wanu si wokata ama wucho na mila, alebe miate un ati, trede vondito, lafe ayemo wokata un. E la be, Menye mikple amegbetowe le avawom o. Kebo mikpakple bagbome unse o. Bagbome jidula o. Jidula si o le keke do viviti si ame. Kple nou vondi wawofen unse si o. Le jifo nou to meke lae le avawom. Eya ta mikple mawfe avawon ublibo la. Alebe nen keke voma vatumila. Miate un anote awo ava. Vasere nou wu. Eye wunse na ganomi anu. Eye ata micho kpla. Micho nyatefe la bla aliji. Eye micho nu jojwe wawo. Do akota abe. Akota kpo honu ene. Nyanywe. Si hia wunti fafa vanela. Nanye avayi fokpa. Si miado. Hekpede esia o kata wunti la. Mile kose. Si nye akpo honu la de asi. Eye ae miate un ato. Ati futola fe auntro. Si o le bibim frafrafa la nui. Mi cho gakuku, si nye ma fe akbe koko la do. Eye mi le ma fe nya, si nye bokbo la fe apa woyi la de asi gongong. Mi na bokbo la na klomi, mi anok be dodora di resia yi. Mi bia ma ve vie be, wakpere mi anu. Le esia tala, mi do ve vie mi anon unzo. Eye mi do gbeda, ve vie de ame si o kata unti wo kolata. Mi do gbeda de nye ha ta nye. Be ma wuna cho nye ade nu nye ba gron jit de po toye. E ma de gbefa, nye agagra si le nyanywe la me la. Nyanywe si ata e, me nye amedodo si le gamedo. Mi do gbeda be, ma ten wu ak gbele jit de po toye. Abe ale si, woje be ma gbele la ene. Ti hiko, mi anovi wuntu nanoto. Ame si nye subo la nu tefe wola. Le afeto la fe dua me la, agbro nusio katan le eji yim le bonye, afisya la nami. De me le edom da kong, be wavagbro alesi, miye le afisya e la nami, e wadejifo nami. Ma ufofo la, ple afeto Yesu Kristo, nena untifafa, ple lonlon, si unkose kwedo la mi, novinye ukatan. Ma uneve amesio katan lo mi afeto, Yesu Kristo la nu, ple lon lon, si nou metina gbede ou la.